Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մարտի 15-ն է։ Քաղաքական վերնախավը քննարկում է արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը, երբ կչեղարկվի ռազմական դրությունը, Հայաստանում և Ադրբեջանում զորախաղեր։ ՄԵԴ-ը հայ գերիների հարցով դիմում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։ ՀՀԿ գործող նախագահը մեր տարածաշրջանում է։ Երիկամը կորցրած զինվորը աջակցության կարիք ունի։ Սփյուռքահայերը արձագանքում են ի գործ կոչին։ Բրիտանացիները դասեր են քաղում Ղարաբաղյան պատերազմից։ Միջազգային արձագանք 10 տարի առաջ Սիրիայում մեկնարկեց արյունալի պատերազմը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 96 զինծառայողների անուն ազգանուններ, մինչ օրս հայկական կողմը հրապարակել է զոհված 2364 զինծառայողի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհվածների ինքնությունն է պարզվել։ ՀՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործ նախարար Ան Լինդեն այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հանդիպումից հետո կայացած մամլոասուլիսում նա ասել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ղարաբաղում ձեռք բերված կրակի դադարեցման համաձայնագրից հետո տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվել է։ ՀՀԿ գործող նախագահի հանդիպումները Ադրբեջանում ավարտվել են, այսօր նա ժամանում է Հայաստան։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը նոր արտահերտ զեկույց է հրապարակել։ Ըստ զեկույցի, ադրբեջանական իշխանությունները կատարել են մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ COVID-19-ի պայմաններում Արցախի և Հայաստանի դեմ լայնածավալ զինված հարձակումներով։ Գարեգին II ամենահայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների նշանակումներ, հոգեշնորհ Տեր Մխիթար Աբեղա Գրիգորյանը համատեղության կարգով առժամապես ծառայության է կոչվել Արցախի թեմում որպես դադիվանքի վանահայր։ Միանմայում զինվորականները շարունակում են կրակ բացել ռազմական հեղաշրջման դեմ բողոքի ելած ցուցարարների վրա։ Մարտի 15-ին առնվազն 5 ցուցարար է սպանվել, նախորդին անվտանգության ուժերը 38 ցուցարար են սպանել, երբ նրանք Յանգոնի արվարձանում ջահերով հարձակում են կազմակերպել Չինաստանի ֆինանսավորմամբ գործող ձեռնարկությունների վրա, ցանկանալով հրդեհել դրանք։ Իրանի արտգործ նախարար Ջավադ Զարիֆը այսօր ասել է, թե Իրանի և գերտերությունների միջև 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու համար ԱՄՆ-ին քիչ ժամանակ է մնում։ Նա նշել է, որ հունիսին Իրանի նախագահական ընտրություններն են, որի պատճառով շուրջ կես տարի սպասողական իրավիճակ է տիրելու։ Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկան Քաղ բանտարկյալներին լրագրող Իգոր Լոսիկին, երաժիշտ Իգոր Բանցերին և ակտիվիստ Դմիտրի Ֆուրմանովին կոչ արել դադարեցնել հացադուլը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 317-ով, հասնելով 178,702-ի, գրանցվել է մահվան ևս 10 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,265-ի։ COVID-19-ից Հայաստանում այս պահին բուժվում է 8,190 մարդ։ Այս տարվա առաջին երկու ամիսներին Վրաստանի արտաքին առևտրի շրջանառությունը 12%-ով կրճատվել է։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը պարտվում է դաշնային երկու երկրամասերում, որտեղ կիրակի օրը տեղի են ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Այս տարի կայանալիք համապետական ընտրություններից առաջ այս տեղական ընտրությունները կարևոր քաղաքական ստուգում են համարվում։ ՖԻՖԱ-ն կարգապահական գործեր է հարուցել ռուսաստանցի ֆուտբոլիստների դեմ խթանիչներ օգտագործելու կասկածանքով։ Կարգապահական գործեր են հարուցվել ռուսաստանցի 3 ֆուտբոլիստների դեմ, որոնցից մեկը հանդես է գալիս կանանց առաջնությունում։ Նրանք կասկածվում են 2013 թվականին հակադոպինգային կանոնները խախտելու մեջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, ծանր ճգնաժամը, որը հաջորդել է նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությանը, տակավին չի լուծվում, ահա մի մեջբերում։ Փողոցում հավաքված ընդդիմադիրներից շատերը կապված են հին ռեժիմի հետ, շատ լարված վիճակ է, հայության մեծ մասը չգիտի, թե ում պաշտպանել։ Շատերն են բարկացած կառավարության վրա, բայց նաև չեն վստահում նախկին օլիգարխական ռեժիմին։ Լուծումը արտահերտ ընտրությունն է, մեջբերման վերջը։ Այս խոսքերի հեղինակը ոչ իմ քայլից է, ոչ բարգավաճից, ոչ լուսավորից, ոչ էլ որևէ այլ կառույցից։ Այս միտքը արտահայտել է System of a Down ռոք խմբի երգիչ ու երգահան Սերժ Թանկյանը։ Մնում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նման կոչով դիմի հայոց վերնախավին, բայց դրան հուսանք չի հասնի, քանի որ կարծես թե ուրվագծվում է արտահերթի հնարավորությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների արձագանքներն իշխող մեծամասնությանը լավատեսություն են ներշնչում։ Արտահերտ ընտրությունների հարցի շուրջ համաձայնություն կլինի, կարծում է իշխող խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը։
Հույս ունեմ, որ այդ կոնսենսուսը արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ կկայանա և մենք կգնանք արտահերտ ընտրություններ։
Այս օրակարգով ընդդիմադիր խմբակցություններից միայն Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է հանդիպել նախագահի ու վարչապետի հետ։ Համաձայն է Փաշինյանը հրաժարական տա և ազգային ժողովը լուծարվի օրենքի ուժով։ Վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի։ Անցումային վարչապետ ընտրելու հնարավորությունը ընդդիմադիր պատգամավորը սպառված է համարում, բայց մեկ պայման ունեն՝ ընտրությունները պետք է անցկացվեն մինչև հունիս։
Մեր կոնսենսուսը կարող է կայանալ, եթե այն տեղի ունենում մինչև հունիսի 1-ը։ Ճգնաժամը այնքան խորն է, որ իրան պետք է արագ հանգուցալություն տալ։ Արագ հանգուցալությունը, ամենաարագ ընտրությունների ժամկետը, դա կարող է լինել մայիսի ընթացքը, մայիսի մեջ կոնե, հա, մինչև հունիսի 1-ը, որ ավարտված լինի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը վարչապետին դեռ չի հանդիպել։ Նախորդին հայտարարել է, ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը արտահերտ ընտրություններն է համարում։ Եթե Փաշինյանը հրաժարական տա, իր գլխավորած ուժը թեկնածու չի առաջադրի, խոստացել է Գագիկ Ծառուկյանը։
Մենք թեկնածու չենք դնել, որտեղ դանի մասն է, մեր ձայնը սա 30% է։
Հայտնի չէ Ծառուկյանն ու Փաշինյանը երբ են հանդիպելու։ Փաշինյանի հրաժարականի Հանջով բարգավաճի վրանը դեռ Բաղրամյան պողոտայում է, իսկ այստեղ Փաշինյանի հետ հանդիպումն ու նրա վարչապետությամբ ընտրությունները մերժում են։ Հայրենիքի փրկության շարժման գլխավոր օրակարգը շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն ու անցումային վարչապետի ընտրությունը։ Շարժման օրակարգից շեղված Ծառուկյանը հեռանալու է Բաղրամյան պողոտայից։
Ոչ մի պարագայում փողոցային պայքարը ինքը չի իջնելու շատ պարզ պատճառով, մինչև այս իշխանությունը չհեռանա, պայքարը շարունակվելու է, և փրկության շարժման հիմնական գործառույթը նաև, որ իշխանությունը չուզենալով, ատամներս ճրճրացնելով, հա, կներեք այս արտահայտության համար, դրա այդ մեկտեղ ի վերջո եկել է այն մտքին, ես ուզում եմ հավատամ ըստ իրենց հայտարարությունների, որ այո, առանց արտահերտ ընտրությունների վիճակը գնալով ծանանալու է։
Շարժման վարչապետի թեկնած ու Վազգեն Մանուկյանը շարունակում է դիմադրել Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրան ձևականորեն փոխարինողի օրոք ընտրությունների անցկացումը կբերի սարսափելի հետևանքների, այսօր հայտարարել է Վազգեն Մանուկյանը։
Պետք է ամեն գնով կանխել այս իշխանության օրոք արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, իսկ եթե այնուամենայնիվ իշխանությունը գնա այդ քայլին և հայտարարի ընտրությունների մասին, ապա պետք է հեռացնել այս իշխանությունը մինչև նախընտրական գործընթացի սկիզբը։
Արտահերթի օրակարգով երեք էլ վարչապետը հանդիպել է իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներին։ Հանդիպանը մասնակցած Հրաչյա Հակոբյանն ասաց, նաև ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հարցն են քննարկել, բայց վերջնական որոշում չունեն թե ընտրությունների ժամկետների, թե հին ու նոր ընտրական օրենսգրքով մասնակցելու վերաբերյալ։
Ժամկետների առումով հստակեցում չկա, քանի որ դեռ բանակցությունները շարունակվում են խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի հետ։
Ըստ իշխանական պատգամավորի, խորհրդարանական խմբակցությունների հետ համաձայնության գալու դեպքում արտահերթի հարցը լուծված կհամարվի, Բաղրամյան պողոտան էլ առաջիկայում կբացվի առանց ուժի գործադրման, շեշտում է պատգամավորը։
Համենայն դեպս որևէ բռնի ուժի գործադրում տեղի չի ունենում։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Արտահերթին պետք է նախորդի մի կարևոր հանգամանք ռազմական դրության չեղարկում, բայց երբ խորհրդարանական ընդդիմությունը վաղուց է դա պահանջում, իշխող մեծամասնությունը դեմ չէ, սակայն չի շտապում, թե ինչ փաստարկներ է բերում, կիմանանք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժից։
Իշխանությունը քաղաքական նպատակներով է պահպանում գրեթե կես տարի շարունակվող ռազմական դրությունը, համոզված են խորհրդարանական դիմադիրները։ Պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովն այսօր քննարկում էր ռազմական դրությունը վերացնելու Բարգավաճ Հայաստան ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների առաջարկը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի խոսքով,
ըստիս ինքը այդ ամբողջ ծավալով չի համապատասխանում ստեղծված իրավիճակին և ասեմ ավելին, հանդիսանում է շատ լուրջ խոչընդոտ քաղաքական բոլոր զարգացումների։
Մինչդեռ իշխանական պատգամավորները որևէ խոչընդոտ չեն տեսնում ռազմական դրության պայմաններում, հատկապես երբ դեկտեմբերին արդեն իսկ որոշակի սահմանափակումներ արդեն վերացվել են։ Չի արգելվում հավաքների գործադուլների կազմակերպումն ու մասնակցությունը։ Պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով,
ինչքան տեսնում եմ, դեմերչյան փողոցը փակ է, Բաղրամյանը փակ է, ինչքան ուզում են միտինգ են անում, այդ առումով քաղաքական որպես բան խոչընդոտ կա։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն արձագանքում է ռազմական դրության պայմաններում իրենք զրկված են վարչապետին անվստահություն հայտնելու հնարավորությունից։
Գոյություն ունեն իրավական որոշակի քայլերի տրամաբանություն, օրինակ նույն վարչապետի հրաժարականի, հա, մասով, որը ռազմական դրության գիրարման ժամանակ պարզապես հնարավոր չէ, որովհետև օրենք արգելում է։
Ռազմական դրության պայմաններում ընդդիմադիրները ոչ միայն վարչապետին անվստահություն հայտնել չեն կարող, այլև ավականին քաղաքապետին ու երկրում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ չեն անցկացվում, նկատում է ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Իջևան քաղաքում ընտրություններ նշանակված, որը հետաձգվեց, որովհետև ռազմական դրությունը չի համբեր, եվ էլի կան տեղական ինքնակառավարման տարբեր տարածքներում ընտրություններ, որոնք էլի ռազմական դրության պատճառով չեն իրականացվում, այսինքն Հայաստանում սահմանափակված է ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարական գործընթացները, ընտրություններ տիմ մակարդակում, ժողովրդավարությունը խորհրդանի մակարդակում, որտեղ մենք չենք կարող իմպիչմենտի գործընթաց սկսել, մենք ինչու չենք ասում, թե ինչի ընդհանրապես ռազմական դրությունը մտցվել, ինչու չենք ասում, որ տարածաշրջանում իրականացվում են զորավարժություններ հայտնի պետություններում, ինչու չենք ասում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է, արդեն սկսվում է իրականացվել ևս զորավարժություններ, մասշտաբային զորավարժություններ։
Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո հաստատված հրադադարի պայմաններում շարունակվող ռազմական դրությունը պայմանավորված է սահմանային բազմաթիվ խնդիրներով ու բանակի վերակազմավորման գործընթացներով, պնդում է իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Հավելելով, պետք է սպասել երկրի անվտանգության համար պատասխանատու գերատեսչություն առաջարկին, թեև կարծում է նման առաջարկ կառավարությունը առաջիկա օրերին կանի։
Եթե վերանան այն բոլոր հիմքերը, որոնց պատճառով այս դրությունը մցրել է, իհարկե մեկ օր շուտ պետք է այս ռազմական դրությունը հանվի, և ես տեսնում եմ, որ ձեր ներկայացած նախագծի և կառավարության ներկայացած արդեն որոշման միջև տարբերությունը կարող է ըստ ինձ տևի 7 օր կամ 10 օր, այսինքն կարծում եմ այս տարբերությամբ արդեն կառավարությունը ինքը կնախաձեռնի ռազմական դրությունը հանելու որևէ նախագիծ։
Իշխող ուժի պատգամավոր Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ռազմական դրության վերացումը քաղաքական պայմանավորվածությունների հետ է կապում։
Ինչքան շուտ մենք իմիգանք, հա, ստեղծենք այն ներդաշնակ քաղաքական պայմանները կամ պայմանավորությունները, անմիջապես ռազմական դրությունը բնականաբար չի պահպանվի քաղաքական այդ փոքր կոմպոնենտի նույնիսկ արկայության դեպքում, որտեղ ընտրություններ են լինելու արդեր, իսկ ռազմական դրության ժամանակ ընտրություններ չի կարող լինել։
Ռազմական դրությունը վերացնելու խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների որոշման նախագիծը բացասական եզրակացություն ստացավ։ Ընդդիմադիրների առաջարկին դեմ է իշխող ուժը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղության և պատերազմի արանքում կա զորքերի ներգրավմամբ լայնածավալ ակտիվություն, որը առնվազն տեսականորեն վտանգ չպետք է ներկայացնի, և կոչված է ստուգել բանակների պատրաստության աստիճանը։ Խոսքը զորախաղերի մասին է։ Իդեպ, թե ադրբեջանական և թե հայկական ուժերը գրեթե միաժամանակ են սկսում վարժանքները, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վաղը մեկնարկելի կլայնացավալ զորավարժություններով Հայաստանը նպատակ ունի ստուգել իր պաշտպանունակությունը։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը. 44 օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամն է, որ Հայաստանը անցկացնում է լայնացավալ զորավարժություններ, ինչպես հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը, համազորային զորատեսակների եւ հատուկ զորքերի ստորաբաժանումների ընդգրկմամբ զորավարժությունները անցկացվելու են զինված ուժերի բոլոր օպերացիոն ուղություններում։
Յուրաքանչյուր զորավարժություն ունի իր հստակ նպատակը, դա անվտանգության, պաշտպանունակության, իր ունեցած ռեսուրսների ընդհանուր օգտագործման եւ այլի հստակեցումն է, եւ կարող եմ նշել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն մինչև մարտի 20-ը շարունակվող զորավարժությունների նպատակն է ստուգել զորքերի մարտունակությունը, օպերատիվ օղակի կառավարման կարողությունները եւ ստեղծված իրավիճակում արագ գործելու ունակությունները։ Անցկացվելու են մարտական հրաձգություններ, ընդգրկվելու են շուրջ 7500 զինծառայողներ, շուրջ 200 հրթիռային, ռեակտիվ հրետանային եւ հրետանային, ավելի քան 150 հակատանկային միջոցներ, շուրջ 100 զրահատեխնիկա, ավելի քան 90 հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, ներգրավվելու են օդային հարձակման միջոցներ։ Հաղորդագրությունը չի հստակեցնում, արդյոք խոսք է գնում նաև անօթաչու թռչող հարվածային սարքերի մասին։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում Facebook-ի ու Twitter-ի իր էջերում հրապարակեց հայաստանյան արտադրության հարվածային ATS-ի փորձարկման տեսանյութեր, որը ըստ նախարարի կարող է գործել մինչև 500 կիլոմետր հեռավորությամբ և կրել մինչև 12 կիլոգրամ պայթուցիկ։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանի խոսքով նախորդ 1 տարվա ընթացքում սա ամենալայնածավալ զորավարժություններն են, որ Հայաստանը անցկացնում է։
Տեխնիկայի նման, առաջին հերթին նման ընդգրկումը խոսում է նրա մասին, որ իսկապես անցկացվում է լուրջ տակտիկական արտադրական զորավարժություն և որի նպատակը ոչ միայն ըստայության զորավարժությունն է, այլ նաև ուժի ցուցադրումն է տվյալ դեպքում, այսինքն սա յուրահատուկ, այսպես ասած, մեսիջ է, որ պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը արագ ոտքի են կանգնել եւ վերականգնել են իրենց ներուժը։
Զուգահեռաբար այսօր Ադրբեջանում մեկնարկել են քարորիա լայնածավալ զորավարժություններ մոտ 100 միավոր տանկերի եւ այլ զրահատեխնիկայի, հրթիռային համակարգերի, օդուժի ու անօթաչու թռչող սարքերի ներգրավմամբ։ Ռիանովստի այսօրվա հաղորդագրությամբ զորավարժություններին մասնակցում են մոտ 10,000 զինծառայողներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից լրատվական գործակալությանը փոխանցել են, թե տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության տեսանկյունից ադրբեջանական զորավարժությունները ռիսկային չեն համարում, քանի որ դրանք կրում են պլանային բնույթ։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով հայաստանյան զորավարժությունները նախ եւ առաջ կրում են քաղաքական ուղերձ, որ Հայաստանը ձեռնամուխ է եղել իր ռազմական կարողության արագ վերականգնմանը, որը պետք է իր նշանակությունը վերագտնի տարածաշրջանային զարգացումներում։
Այն, որ հայտնի ելքով պատերազմից հետո ընդամենը 4 ամիս անց Հայաստանում տեղի են ունենում լայնածավալ մարտավարական զորավարժություններ, դա արդեն իսկ մեծագույն իրադարձություն է Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման ճանապարհին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարասուն 4 օրյա պատերազմի ավարտից հետո հայկական կողմի արչև ծառացած բազում ցավոտ խնդիրներից մեկը գերիների ճակատագիրն է։ Մոտավոր հաշվարկներով շուրջ 250 մարդ է գտնվում հարևանների հսկողության տակ։ Հայկական կողմը բազմիցս դիմել է միջազգային իրավապաշտպան գրասենյակներ, բայց մյուս կողմը համառորեն պնդում է, թե հայ գերիներ չունի, իսկ ով կա ոչ թե գերի է, այլ տերորիստ։ Կարծես թե մարդու իրավունքները ների եվրոպական դատարանի համբերությունն էլ է հատում Ադրբեջանի ոչ կառուցողական կեցվածքը կքննարկվի էլ ավելի բարձրացյան ու լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը
Հայ գերիների հարցը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի օրակարգ է մտնում, այն հիմնավորմամբ, որ Ադրբեջանի կառավարությունը չի տրամադրում տեղեկություն Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների մասին։
Այն դեպքում, երբ որ դատանի որոշումները միջանկյալ միջոց կիրառելու այդ հայտնի որոշումները պարբերաբար չեն կատարվում կամ խախտվում են պատասխանող պետության կողմից, իսկ այս դեպքում դա Ադրբեջանն է, դատարանը ունի հայեցողություն որոշելու դիմել այդ հարցով կամ ծանուցել այդ մասին, այդ չկատարման փաստի մասին, տեղեկացնել նախարարների կոմիտեին, որպեսզի վերջինս վերահսկողություն իրականացնի կամ տա իր առնվազն գնահատականը Ադրբեջանի կողմից այդ որոշումները չկատարելու փաստի վերաբերյալ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանի խոսքով, Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական որոշում ներկայացնող Մարմինը նախարարների կոմիտեն ունի լծակներ ազդելու Ադրբեջանի վրա, սակայն պարզ չէ, թե կոմիտեն ինչ ճանապարհ կընտրի։ Պատժամիջոց դատապարտող հայտարարություն հանձնարարական։
Դատելով նրանից, որ ըստ էության կոմիտեն իր բնույթով ունի այդ քաղաքական տարը իր մեջ, հնարավոր են նաև ավելի խիստ միջոցներ։
Հայկական կողմը 249 դիմում է ներկայացրել Ստրասբուրգի դատարան։ Ըստ Լիպարի Դրմեյանի, ունեն փաստեր, որ այդքան հայ ռազմագերիներ ու քաղաքացիական անձինք կան Ադրբեջանում, սակայն այդ երկիրը մինչև այժմ 119 անձի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի տալիս։ 71 հոգու մասով ներկայացրել են հաստատում, որ նրանք գերեվարված են, սակայն նրանց վերադարձնելու հարցով էլ որևէ շարժ չկա։ Ավելին, Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակները պարբերաբար կրկնում են, իրենք գերիներ չունեն, ունեն Եռակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված դիվերսանտներ։ Նախարարների կոմիտեի որոշումը կարող է գերիների հարցը հանել փակուղուց։
Ճիշտ քաղաքականության եւ ճիշտ մոտեցման դեպքում կարող ենք ունենալ արդյունքներ նախարարների կոմիտեի համապատասխան որոշումների տեսքով։
Իդեպ, Ադրբեջանն էլ իր կողմից է Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոցի կիրառման դիմումներ ուղարկել դատարան, սակայն ըստ Լիպարի Դրմեյանի դրանցից որևէ մեկը դատարանը չի բավարարել։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատշաճ տեղեկատվություն է տրամադրել նրանց գտնվելու մասին, առողջական վիճակի մասին, ինչ պայմաններում են պահվում, եւ դատարանը անհրաժեշտ չի համարել Հայաստանի նկատմամբ կիրառել միջանկյալ միջոց։
Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը հույս ունի, նախարարների կոմիտեն իր որոշմամբ կստիպի Ադրբեջանի իշխանություններին իրենց վարքագիծը համապատասխանեցնել Եվրախորհրդի չափանիշներին։
Նախարարների կոմիտեն ունի լայն գործիքական ներազդող սանկցիաներ, որոնք էապես կարող են վնասել պետության քաղաքական ներիտայի շահերը, պետության տնտեսական բարեկեցությունը եւ ստիպել քայլեր ձեռնարկել։
Փաստաբան Սահակյանը Ադրբեջանի մերժողական դիրքավորման այս փուլում իրատեսական չի համարում գերիների նոր խմբի վերադարձ։ Նա նաեւ անարդյունավետ է գնահատում Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան բանակցային ձևաչափը, քանի որ ասում է, որևէ տեղաշարժ չկա։ Ավելին, Սիրանուշ Սահակյանի տեղեկություններով գերիների վերադարձի հարցը այժմ կապում են տարածքային նոր զիջումների հետ։ Տեղեկություն ունի, որ քննարկվում է Տիգրան Աշենի, Քյարքիի հարցը։
Ոչ միայն բանակցում են, այլ դրան զուգահեռ ճանապարհաշինություն է իրականացվում, որպեսզի այլընտրանքային ճանապարհ ստեղծվի, որը կմնա հայերի տիրապետության իսկ գործող ճանապարհը կհանձնվի ադրբեջանցիներին։ Երկրորդ խնդիրը, որը եւս բանակցվում է, դա Հայաստանի զորքերի դուրսբերումն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։
Վերջին անգամ հայ գերիների վերաբերյալ տեղեկություն Ադրբեջանը տրամադրել է մեկ ամիս առաջ։ Հայկական կողմի տվյալով Բաքվում պահվող գերիների շարքում նաև կանայք կան։ Նոյեմբերի 10-ին ամուսնու հետ Գիշիգյուղի իր տուն վերադարձող 76 տարեկան Էլզա Սարգսյանը և սեփական տնից այդպես էլ չհեռացած ու ստականատեսների գերեվարված մայր ու աղջիկ Վարյա ու Անահիտ Թունյանները Հադրութի շրջանի Պլեթանց գյուղի 28 բնակիչներից երկուսը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն։ Նրան արդեն ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով ասել է, թե պատերազմից անցած ամիսները վկայում են այս էջը փակելու և ուշադրությունը դեպի ապագա ուղղելու կողմերի կամքի մասին շատ լավատեսական է հնչում, թեպետ հայ գերիների նկատմամբ ադրբեջանական կողմի վերաբերմունքը ստիպում է լուրջ վերապահումներով ընդունել պարոն Ալիևի խոսքերը։ Ան Լինդեն Բաքվից մեկնում է Երևան, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հարաբաղյան հակամարտությունը մնացել է անցյալում, այսօր վերստին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, այս անգամ հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող կառույցի ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բաքվում ընդունելով եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետին Իլհամ Ալիևը պնդել է, թե 44-օրյա պատերազմով Բաքուն իր առջև դրված խնդիրը լուծել է, և հիմա հայկական կողմի հետ արդեն ապագայի հարցերն է քննարկում։
Հակամարտությունը մնացել է պատմության մեջ, մենք պետք է ապագային նայենք։ Կարծում եմ պատերազմից հետո վերջին 4 ամիսները արդեն ցույց են տալիս երկու կողմերի այդ էջը փակելու եւ ուշադրությունը ապագայի վրա կենտրոնացնելու կամքը, դա շատ կարեւոր է։ Մենք սկսել ենք բանակցային գործընթացը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ, արդեն մի քանի հանդիպում է կայացել տարբեր մակարդակներով։
Ալիևն ընդգծել է, որ տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մի մասն է, սակայն որևէ խոսք չի ասել այդ հայտարարությամբ ամրագրված մյուս պարտավորությունների, այդ թվում գերիների ազատ արձակման մասին, որը մինչ օրս Բաքուն լիարժեք չի իրագործել։ Պաշտոնական Երևանը վերջին ամիսներին մի քանի անգամ հրապարակավ զգուշացրել է, որ այդ հարցի ձգձգումն ու Ադրբեջանից հնչող հակասական հայտարարությունները կարող են խոչընդոտել համաձայնության մյուս կետերի իրագործմանը։ Բացի այդ, հայկական կողմը շարունակում է պնդել, որ պատերազմով խնդիրը չի կարգավորվել, և որ Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունները պետք է շարունակվեն Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը հստակեցնելու համար։ Իլհամ Ալիևը մինչդեռ որևէ խոսք չասելով Մինսկի խմբի մասին, կրկին առաջին պլան է մղել ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը։
Կարծում եմ հենց դա կարող է դառնալ պատերազմի էջը վերջնականապես փակելու և այն անցյալում թողնելու ելակետը, քանի որ ապաշրջափակումից կշահեն բոլոր երկրները, նոր թափ հաղորդելով տարածաշրջանային համագործակցությանը և ստեղծելով նոր հնարավորություններ։ Դա իր հերթին հնարավոր համագործակցության կբերի նաև բազմաթիվ այլ ոլորտներում։ Ես արդեն հրապարակավ հայտարարել եմ, որ Ադրբեջանը պատրաստ է դրան։ Մենք մեր խնդիրը կատարել ենք, ազատագրել ենք տարածքները, իրագործել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն ու ԵԱԿ որոշումները, ուստի հիմա պետք է կենտրոնանանք ապագայի վրա։
ԵՀԿ գործող նախագահ Ան Լինդեն միջդեռ պատասխան խոսքում նշել է, որ նախագահում է մի կազմակերպություն, որը անվտանգության ապահովումը դիտարկում է համապարփակ, այն կապելով նաև ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Մենք կքննարկենք, ինչ կարող ենք անել նպաստելու հակամարտության կարգավորմանը, որը գտնվում է ԵՀԿ տարածքում, և այդ համատեքստում իհարկե մեր առաջնահերթություններն են միջազգային իրավունքը, մարդու իրավունքները, մարդասիրական իրավունքը, կանայք խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Կարծում եմ հնարավոր է միասին աշխատել այս հարցերի ուղղությամբ, ըստ Ադրբեջանի նախագահական նստավայրի, ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Ինքը Ան Լինդեն Թվիտերյան իր էջում գրել է. Ալիևի հետ հանդիպմանը ընդգծեցի Մինսկի խմբի համանախագահների կարևոր դերը մինչ այժմ չլուծված խնդիրների կարգավորման հարցում։ Ավելի ուշ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսումը Լինդեն հայ ռազմագերիների ազատ արձակման հարցն է բարձրացրել։ Ջեհուն Բայրամովը կրկնել է պնդումը, որն ավելի վաղ հնչեցրել էր Ադրբեջանի նախագահը օտարերկրյա լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ։ Գերիներն արդեն վերադարձվել են, մյուսների վրա երակողմ համաձայնությունը չի տարածվում։
Ադրբեջան իսվեջ
Հայերը, որոնք հիմա գերեվարված են, Ադրբեջան են ուղարկվել հրադադարից հետո, հակառակ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության, որը ենթադրում է, որ հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղից։ Սակայն այդ փաստաթղթի ստորագրումից հետո Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղ են ուղարկել ավելի քան 60 զինծառայողների Շիրակի մարզից։ Այդ զինվորականները դիվերսիաներ են իրականացրել Ադրբեջանի բանակի զինվորների սպանել և պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ։
Բայրամովը վերստին դժգոհել է, թե հայկական կողմը շարունակում է շինարարական տեխնիկայի անվան տակ ծածուկ կերպով Հայաստանից զինծառայողներ ուղարկել Ղարաբաղ։ Դա ընդթույլատրելի է, հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարը, ով ավելի վաղ այս հարցով նամակ էր հասցեագրել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ու գլխավոր վեհաժողովին, սպառնելով, թե նման քայլերը կարող են տանել իրավիճակի ապակայունացման։ Ադրբեջանական կողմի փաստարկները լսելուց հետո ԵՀԿ գործող նախագահը կժամանի Երևան, որտեղ վաղը նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի իշխանությունների հետ։
Գերիների հարցով Հայաստանում զբաղվող առավել ակտիվ կառույցներից մեկը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է, մինչդեռ պարզվում է, պաշտպանը կարիք ունի Պաշտպանվելու խոսքը այս դեպքում նրա ղեկավարած հաստատության ֆինանսավորման մասին է գործադիրը հավաստիացում է, որ որևէ կառույց կամ պաշտոնյա չի թիրախավորվում, իսկ օմբուդսմենը պատրաստվում է դիմել գերագույն դատականության, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության ֆինանսական երաշխիքի վերացման օմբուդսմենի ահազանգին հաջորդեց գործադիրի այսօրվա պարզաբանումը։ Գործադիրից պնդում են, որ կառավարության նիստում հավանության արժանացած օրենքների փոփոխությունները չեն կարող հանգեցնել նշված ոլորտներում բյուջետային ծախսերի նվազման և առավել ևս նպատակ չեն հետապնդում նույնիսկ անուղղակիորեն կանխորոշել հետագա տարիների ծախսերի չափերը։ Կառավարության արձագանքը սակայն չի բավարարում խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի նկատմամբ ոտնձգությունը խստիվ դատապարտելի է, հայտարարում են ընդդիմադիրները։ Շաբաթօրը հրավիրված ասուլիսում մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտարարել էր, կառավարության առաջարկած փոփոխություններով կարող է կրճատվել իր գրասենյակի տարեկան բյուջեն։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասում է.
Խնդիրը ինստիտուցիոնալ է եւ նաեւ կարող է կապված լինել անձի հետ, ինչու, որովհետեւ մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը հեղինակության հիման վրա գործող ինստիտուտ է եւ անձի հեղինակությունը բերում է ինստիտուտի բարձրացման հեղինակության եւ հետեւաբար այսօր մարդու իրավունքների ինստիտուտի նկատմամբ նման ոտնձգությունը խստիվ դատապարտելի է։ Ես կարծում եմ այդ նախագիծը խորհրդանում չի անցնի, տապալը կտապալվի։
Իդեպ ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի իրականացրած սոցհարց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը վերջին տվյալներով հանրության շրջանում ունի ամենաբարձր վարկանիշը։ Կառավարությունը մարտի 11-ի նիստում չզեկուցվող հարցերի շարքում ներառված ֆինանսների նախարարության առաջարկն ընդունեց, ըստ որի պետք է ուժը կորցրած ճանաչվի մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվացի 5-րդ մասը։ Հենց այս դրույթն է սահմանում, որ յուրաքանչյուր տարի պաշտպանի աշխատակազմին պետական բյուջեով հատկացվող գումարը չի կարող պակաս լինել նախորդ տարվանից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը սա ակնհայտ հակասահմանադրական ու խտրական նախագիծ էր որակել։ Ընդունվելու դեպքում ասել էր կդիմի սահմանադրական դատարան։ Խնդիրն անձնավորված է եւ օմբուդսմենը թիրախավորված է, ընդգծում է ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Սա ես կարող եմ ասել, որ հստակ քաղաքական մեսիջ ունի իր մեջ, սա հստակ քաղաքական կոդ է եւ հիշենք նաեւ, նաեւ այստեղ մի քանի հայ ես հեղումներ եմ կատարել Վենետիկի հանձնաժողովը եւ նաեւ ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներ բազմիցս նշել են, որ օմբուդսմենը պիտի ֆինանսավորվի այնքան, որպեսզի կարողանա պահպանվել օմբուդսմենի գրասենյակի անկախությունը, սրանով իրենք փորձում են օմբուդսմենին կախյալ պահել կառավարությունից, կախյալ պահել, հա, պետական ֆինանսավորումից։ Արման Թաթոյանը ունի օմբուդսմենի ամենաբարձր, հա, ա կարգավիճակը, որը շատ քիչ օմբուդսմենների եւ օմբուդսմենների գրասենյակների է տրվում։ Վստահաբար միջազգային հանրությունը իր այստեղ խոսք անպայմանորեն ասելու է։
Զոհրաբյանի խոսքով իշխանությունը հաշվեհարդար է տեսնում, նրանց դուր չի գալիս փաստը, որ օմբուդսմենը ներկայացնում է հավասարապես բոլորի տեսակետները։
Իրենք ուզում են իրենց կրնկի տակ ճմրթված օմբուդսմեն, ես ենթադրում եմ, որ իրենք արդեն մոտավորապես ունեն թեկնածու օմբուդսմենի եւ իրենք կարծում են, որ Արման Թաթոյանի դեմ սկսված խաչակրած արշավանքը հասցնելու են ավարտին եւ ընտրելու են իրենց սրտի օմբուդսմենին, որը կլինի ոչ միայն իրենց սրտում, այլ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի գրպանում, այսինքն իրենք ըստեյության Հայաստանը զրկում են մարդու իրավունքների պաշտպանության բոլոր հնարավոր իմունիտետներից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը որքան ուժեղ է, այնքան բարձր է երկրում ժողովրդավարության աստիճանը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով այս նախագծի հետևանքները շուտով նկատելի կլինեն։ Հավելում է նաև, մարդու իրավունքներին առնչվող ոլորտները չպետք է ենթարկվեն կրճատումների, ինչպես նաև անթույլատրելի է այս նախագծի հիմքում որևէ կերպ անձի խնդիր դնել։
Սա շատ մեծ ազդեցություն ունելու Հայաստանի վարկանիշի վրա որպես ժողովրդավարություն, դեպի ժողովրդավարություն գնացող պետություն, այնպես որ մենք ունենենք բավականին լուրջ խնդիրներ։
Գործադիրը նաև հայտարարում է, որ օրենքի փոփոխությունը կապված չէ Հայաստանում ընթացող քաղաքական որևէ գործընթացի հետ եւ ուղված չէ առանձին պաշտոնյայի դեմ։ Իշխող Իմքայլի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանն ասում է, խմբակցությունում նախագիծը դեռ չեն քննարկել, կողմ կամ դեմ քվեարկելու մասին դեռ որոշում չունեն։
Մենք որևէ խնդիր չունենք որևէ անձի հետ եւ բոլոր կարծիքներն ու պնդումները որևէ հիմք չունեն։ Մենք բոլոր ընթացակարգերով կգնանք, քննարկենք այս նախագիծը եւ բնականաբար կլինեն տարբեր կարծիքներ եւ որոշումը կկայացվի ստայդը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան բյուջեն կազմում է ավելի քան 530 միլիոն դրամ։ Թաթոյանի փոխանցմամբ վերջին տարիներին էականորեն աճել է իրենց ներկայացվող դիմումների ու բողոքների թիվը։ Եթե 2015-ին ստացել են 5214 բողոք, ապա 2020-ին թիվը
տեղապատկվել է հասնելով շուրջ 15,000-ի։ Հետևաբար ֆինանսավորման կրճատումը կխոչընդոտի իրենց։ Կառավարությունը շուրջ 1 ամիս առաջ էլ տնտեսական խնդիրները լուծելու հիմնավորմամբ կրճատել էր ՄԻՊ-ի աշխատակազմին կցված մեքենաներից 3-ը։ Ընդ որում օմբուդսմենի խոսքով վարչապետի աշխատակազմը ցանկացել էր 11 մեքենայից 8-ը կրճատել, որոնց թվում եղել են նաև Եվրամիության միջոցներով հատկացված մեքենաներ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարյուրավոր սփյուռքահայեր արձագանքել են իգործ նախաձեռնությանը և շուրջ 5 տասնյակ մասնագետներ ընտրվել ու սկսել են աշխատել պետական տարբեր հիմնարկներում։ Պատերազմը բնավ չի սպանել Հայաստանում աշխատելու այդ մարդկանց ցանկությունը։ Առաջիկայում աշխատանքի կանցնի նաև երկրորդ խումբը։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Փետրվարի կեսերից միացա
Ասպրա Մխիթարյանը Ֆրանսիայից է ժամանել Հայաստան պատերազմից հետո օգնելու կառավարությանը հաղթահարել կառավարման ոլորտում առկա խնդիրները։ Անցած տարվա սեպտեմբերից Սփյուռքի հարցերի հանձնակատարի գրասենյակի Իգոր ծրագրի շրջանակում սփյուռքահայ բարձրակարգ մասնագետներ պետք է ներգրավեին Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում։ Պատերազմը վրա հասավ, սակայն ծրագրի համակարգողների պնդմամբ հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ ոչ միայն չնվազեց, այլ հակառակը օգնության ձեռք մեկնողները շատացան։
Տեսնելով, որ կան մարդիկ, ովքեր որ իրենց կյանքով պատրաստ են հայրենիքին ծառայելու, մասնագիտորեն հայրենիքին ծառայելը, ինձ թվում է դա նվազագույնն է, որ ամեն մեկս պետք է անենք մեր հայրենիքի համար։
Հայաստանի հետհեղափոխական իշխանության հասցեին հնչող հիմնական մեղադրանքներից մեկը շարունակում է մնալ թերի կադրային քաղաքականությունը։ Այս նոր նախաձեռնությունով փաստորեն ինչ որ չափով փորձում են լուծել այս խնդիրը։ Ասպրամը, որ իրավաբանի կրթություն է ստացել Ֆրանսիայում, աշխատել այնտեղ, իր փորձով հիմա կիսվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատակազմի հետ։ Այս պահին ուսումնասիրում է քրեական օրենսգիրքը, այլ հարակից օրենքներ, հասցրել է արդեն արձանագրել։ Ներկայիս օրենսդրական բացը թույլ չի տալիս արդյունավետ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։
Անպատժելիության են տանում, որոնք համապատասխան չեն միջազգային նորմերին։ Եվ
այսինքն, քանի դեռ մենք չփոխենք այս օրենսդրական դաշտը, մենք չենք պայքարի գործել։
Այո, լիովին, եւ այսօրվա տվյալ պահին կարելի է մտածել, որ կոռուպցիան խրախուսվում է եւ օրենքները ի նպաստ կոռուպցիայի են, այլ ոչ թե նրա դեմ պայքարել։
Ասպրանի պայմանագրի ժամկետը դրանում է սեպտեմբերին, բայց ասում է, կցանկանալ մնալ շարունակել աշխատել Հայաստանում, եթե իհարկե նկատի, որ աշխատանքը մի բան փոխեց դեպի լավը։
Ամենքս մեր աշխատանքի արդյունքը նաև տեսնենք։
Արդեն 5 տասնյակ սփյուռքահայ մասնագետ 19 երկրից աշխատում է 19 պետական գերատեսչությունում։ Իրանից Թոմիկ Քեշիշյանը հենց պատերազմի ժամանակ էր հասել Երևան եւ միանգամից գործի անցել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունում բեռնապոխադրումների հարցով օգնություն ցուցաբերելու համար։
Ունեցել եմ ընկերություն Պարսկաստանում, աշխատում եմ ավելի կարողանամ Հայաստանում այդ կապես պահեմ եւ կարողանամ այս նույն գործը կարողանամ Հայաստանում անեմ եւ ուսանք։
Իրանի հետ կապը չի կտրել, կինը ապրում է Թեհրանում, բայց հետագայում նպատակ ունի, եթե ոչ անգամ պետական, այլ գոնե մասնավոր ոլորտում աշխատան գտնել եւ ընտանիքն էլ մեծացնել արդեն Երևանում։
Հույսով, որ կարողանամ ծրագիրները ինձ անեմ, որ կարողանամ Հայաստանում որևէ գործ դնեմ, երեխեք Հայաստանում ծնվեն։
5-ից 6 ամիս են ծրագիրը գործում է եւ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավար Սառա Անջարգոլյանի խոսքով, սփյուռքահայերի արդեն 25% ցանկանում է մնալ եւ ապրել Հայաստանում։
Կան մարդիկ, որ իրենց ընտանիքներով են տեղափոխվել, երեխաներով, մարդիկ, որ իրենց ամուսինը կամ կինը նույնիսկ հայ չի տեղափոխվել է եւ եկել են եւ մնում են։ Այսինքն, սա այս ծրագիրը կարող է դիտարկել ոչ թե միայն սփյուռքը, ինչ որ իրեն ներդրումը դնում է հանրապետության օգտին, այլ ինքը իրեն համար նոր կյանք է կարող կառուցել, այսինքն ինքը նաև հայրենադարձության ծրագիր է։
Մարտից մեկնարկել է Իգորցի այսպես ասած երկրորդ փուլը։ 80-ից ավելի սփյուռքահայ մասնագետ ցանկանում է այս տարվա սեպտեմբերից գալ եւ աշխատել Հայաստանում։ Ուշագրավ է, որ պատերազմից հետո անգամ ցանկություններ են հնչել Արցախ տեղափոխվելու համար։ Ծրագրի հեղինակները վստահ են, այս ծրագիրը նաև նոր պատկերացում է ստեղծում Սփյուռքի մասին, չդիտարկել այն որպես միայն ֆինանսական աղբյուր, այլ հավասար գործընկեր, երկիրը ոտքի կանգնեցնելու ճանապարհին։
Ձեր ուզում ենք ձեր ուղեղը, ուզում ենք ձեր ձերքերը եւ ուզում ենք որ գաք ֆիզիկապես այստեղ լինեք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տհաճ է, երբ երկրի ոչ թե դրական, այլ բացասական փորձն է դառնում պարտադիր ուսումնասիրության առարկա այլ պետությունների համար, որոնք չեն ցանկանում զիջել պատերազմներում, ընդ որում այս պատերազմի արդյունքները վերլուծում են ոչ միայն հարևանները, այլև աշխարհում ռազմական գերտերություն համարվող մի երկրում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մեծ Բրիտանիան արմատական փոփոխություններ կկատարի իր ռազմական դոկտրինում, հաշվի առնելով նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական ուժերի կրած անհաջողությունները։ Բորիս Ջոնսոնի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով, այս մասին շաբաթօրը գրել է լոնդոնյան հեղինակավոր Times պարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով, վաղն արդեն Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը լոնդոնում կներկայացնի գլոբալ բրիտանյան մրցակցային դարաշրջանում վերնագրված 100 էջանոց զեկույցը, որը նախանշելու է միացյալ թագավորության զարգացման հիմնական ուղություններն առաջիկա տասնամյակում։ Ծավալուն այս փաստաթղթի Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հայեցակարգին նվիրված հատվածի շուրջ քննարկումները ծավալվել էին 2020 թվականի երկրորդ կեսին, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին զուգահեռ։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ծագած պատերազմը ցույց տվեց բրիտանական ղեկավարությանը, թե ինչ կարող են անել ոչ թանկ անօթաչու թռչող սարքերը, թանկարժեք մարտական տանկերի հետ, գրում է Times։ Թերթի պնդմամբ 44-օրյա պատերազմի օրերին Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունում շրջանառվում էին այն տեսանյութերը, որոնցում թուրքական Բայրակթար TB2 տեսակի հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը ոչնչացնում էին հայկական զրահատեխնիկան և կենդանի ուժի կորուստները իմ պատճառում։ Պարբերականի տեղեկություններով այս տեսանյութերին ծանոթ է եղել նաև Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը։ Մի օրս թերթի լրագրողների Ուոլեսը դիմելով իր գործընկերներին նույնիսկ ասել է. «Երբ տեսնում ես, թե ինչպես են թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը շարքից հանում տանկերը», հարց է ծագում, ինչպիսին է լինելու ռազմադաշտի ապագան։ Times-ի տեղեկություններով այդ ամենն այնքան է տպավորել Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարին, որ նա մեկնել է Ստամբուլ Բայրակթարներ արտադրող գործարան այցելելու համար, ուշագրավի դեպ, որ ըստ թուրքական աղբյուրների այդ այցի մասին տեղեկություններն այդպես էլ չեն հանրայնացվել։ Բրիտանական մեկ այլ պարբերականի Daily Telegraph-ի տեղեկություններով Միացյալ Թագավորությունը չի սահմանափակվում միայն թուրքական փորձի ուսումնասիրությամբ, թերթի տեղեկություններով Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունում մանրամասնորեն ուսումնասիրում են նաև Ռուսաստանի և Իրանի կողմից նոր սպառազինությունների կիրառման դեպքերը։ Խոսքս Տելեգրաֆի նախևառաջ բալիստիկ հրթիռի և անօթաչու թռչող սարքի համադրություն հիշեցնող սպառազինության կիրառման մասին է։ Վերադառնալով Times-ի հրապարակմանը, նշեմ, որ հոդվածից պարզ է դառնում, հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմը ծագել էր այն պահին, երբ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության և զինվորական ղեկավարության միջև լուրջ բանավեճ էր ծավալվել նվիրված Միացյալ Թագավորության բանակի զարգացման հետագա ուղիներին։ Բանակային հրամանատարությունը կտրականապես դեմ էր արտահայտվում Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի հետագա կրճատման, վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի և պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսի ծրագրերին։ Գեներալները մասնավորաբար նշում էին, որ բրիտանական բանակն առանց այդ էլ անձնակազմի և սպառազինության տեսանկյունից պատմական նվազագույն ծավալների է հասել։ Այսպես, Մեծ Բրիտանիայի բանակն այսօր ընդամենը 227 միավոր տանկ ունի, ամերիկյան բանակի 2500, Հնդկաստանի ավելի քան 3600 և Չինաստանի տրամադրության տակ գտնվող շուրջ 6000 տանկերի համեմատ։ Չնայած դրան, ըստ Times-ի հոդվածագիրների Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը բանակի հետագա կրճատման ավելի փոքր և արդյունավետ զինված ուժեր ստեղծելու հարցում հաստատակամ է։ Կառավարության մշակած ծրագրի համաձայն, բրիտանական բանակի ընդհանուր թվականակ առաջիկայում պետք է կրճատվի ևս 10000-ով, հասնելով 72500-ի։ Բրիտանական տանկերի 1/3-ը 77 միավոր դուրս է գրվելու, վերածվելով մետաղի ջարդոնի։ Բրիտանական բանակը հրաժարվելու է նաև Հերկուլես տեսակի բոլոր 14 տրանսպորտային օդանավերից, ինչպես նաև Տայֆուն Մագնիշի 24 կործանիչներից և 23 ռազմանավերից։ Փոխարեն, առաջիկա տարիներին Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը միլիարդավոր ֆունտ ստերլինգներ կծախսի անօթաչու թռչող սարքերի, արհեստական բանականության, տիեզերական ծրագրերի և կիբերպաշտպանության վրա, գրում է Times-ը, հավելելով, որ մեծ գումարներ են առանձնացվելու նաև հեռահար բալիստիկ համակարգեր պատվիրելու համար։
Եվս մեկ անդրադարձ բանակին խոսքը կապանից ստացված մի տեսահոլովակի մասին է, որը սոցցանցերու մեծ աղմուկ է առաջացրել, սակայն բարձրաստիճան զինվորականները հավաստիացնում են, որ մտահոգության առիթ չկա, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը.
Ռազմական ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում Կապանի մերձակայքում տեղակայված զինված ուժերի մարտական հենակետում նկարահանված տեսանյութի առիթով։ Ծառայության պայմանների կազմակերպման հանգամանքների ստուգման, դրանցում առերևույթ հանցավոր մոտեցման առկայությունը պարզելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Զինծառայողների կողմից նկարահանված աղմկահարույց տեսանյութին այսօր խորհրդարանում էլ պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանն անդրադարձավ, վստահեցնելով հենակետում անվտանգության հետ կապված որևէ խնդիր չկա։
Այս պահին պաշտպանության նախարարությունը եւ առաջնորդ գլխավոր շտաբը պաշտպանության նախարարությունը ամեն ինչ անում են զինվորների վիճակը իրենց պայմանները բարելավելու ուղղությամբ։ Սրանք ընթացիկ աշխատանքներ են, որոնք իրականացվում են ամենօրյա ռեժիմով եւ գտնվում են ամբողջ հրամանատարության եւ պաշտպանության նախարարության ղեկավարության ամիջական հսկողության ներքո։
Միջդեր փոխնախարարը չի շտապում ասել, արդյոք տեսանյութում ներկայացվող մարտական հենակետում խնդիրներ կան թե ոչ, կապված պայմանների հետ։
Նախապատրաստվում են նյութեր, ես վաղաժամ չեմ ուզում հայտարարություն անել, որ դրանք կամ դրանց մեծ մասը իրականությանը չի համապատասխանում, եւ ես ցանկանում եմ դա թողնել նախապատրաստող նյութերի շրջանակներում հարցի վերջնական լուծման։
Համացանցում տարածված տեսանյութում կամավորականներն իրենց կեցության պայմաններից են բողոքում, ներկայացնում են վրանի անմխիթար վիճակը, պնդելով, որ քնելու նորմալ տեղ ջերուցում չունեն։ Հայտարարում են նաև, որ թեյփեր իրենց հրամայել են լքել դիրքը։
Ոչ ֆանարիկ ունենք, ոչ մի բան չունենք փոստում, ոչ մի բանով չեն ապահովում մեզի, ոչ մի ձևի։ Ոստեղանոց տեղա 6 հոգով քնում են։ Իրար գլուխ լցված։ Ոչ կուխնյա կա, ոչ մի հարմարություն չկա, 24 ժամ լարված վիճակ։ Եվ չունենք մեր պրոդուկտը դրեք, կապերին եք դրել։
Ցեխերի մեջ։
Ցեխերի մեջ ապրում են, ցեխերի մեջ ուտում, նա դեռ մեզից բողոքում են։ Լավ չեք պահում։ Ամենակարևոր դիրքն է։
Իսկ ավելի ուշ նույն ջոկատի կամավորներն արդեն հերքում են իրենց ասածը, պնդելով, թե ավելի վաղ տեսանյութն արվել է այլ նպատակով՝ արտասահմանից օգնություն ստանալու եւ ոչ համացանցում տարածելու համար։
Բայց դա պետք չլիներ համացանցում։ Ինչ արելեք մեկ մեր մեջ են կարել, որ իր ընկերները, մեր ընկերները, դրսի մեր աղբերները մեզ օգնեին։ Կա օգնության կարիքը շատ կա։
Ինչ հարցով կա օգնության կարիք։
Թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես։
Հա, դա ուրիշա։ Հիմա մի հատ հարց քեզ, հարց եմ ուղում։ Դու տականալու խնդիր ունես։
Ոչ, չէ։
Ուտելիքի խնդիր ունես։
Չէ։
Ղեկավարության կողմից, հրամանատարության կողմից ինչ-որ մի պրոբլեմ կա։
Ընդհանրապես չկա։
Դիրքը լքելու հրաման զինվորականներին չի տրվել, այսօր վստահեցրեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։
Որևէ դիրքի հանձնելու մասին խոսք չի եղել եւ չի լինում։
Իսկ երկրորդ տեսանյութում Բայազետ ջոկատի հրամանատար ներկայացող Արման Խալաջյանը հայտնում է, որ առաջին տեսանյութի նախաձեռնողը դիրքի ավակն է, որն արդեն հեռացվել է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական կյանք հիմա հաճախ են ասում, որ պատերազմից հետո երկրում վիճակ է փոխվել, հարկ է նոր ընտրություններ անցկացնել, եւ դա տրամաբանական է հնչում։ Իսկ ինչու չի կարելի նաեւ կոնկրետ անձի մասին ասել, պատերազմից հետո նրա վիճակը փոխվել է, նրան օգնելու համար հարկ է նոր օրենքներ անցկացնել։ Ահա մի զինվորի պատմություն լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի Ջրառատ գյուղի բնակիչ Տիգրանուհի Գրիգորյանը տարիներ առաջ 7 տարեկան երեխային է կորցրել երիկամների ախտահարման պատճառով։ Ասում է, երիկամի ցավը լավ գիտի ու գիտակցում է մեկ երիկամով ապրելու վտանգը։ Հիմա ընտանիքի միակարու զավակը Գևորգը վիրավորում է ստացել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ կորցրել երիկամը։ Մայրը դիմել է բժշկասոցիալական փորձաքննության տղային հաշմանդամության կարգ տրամադրելու համար, երկու անգամ մերժում է ստացել։
Ինքը կորցրել է իր օրգանը, իրանք կարգ է հասնում։ Ասում ոչ, իրանք կարգ չի հասնում, ասի մի երիկամա, թող ասմա ֆունկցիան կվերցնի, ասի բա որ այդ մի երիկա մախտահարվեց, այդ երեխան ինչ անելու, մեր ժամանակ էլ երկու հատ չի, մեկ ախտահարվեն, մեկ կփող պատվաստեն կամ են մեկի հույսով կապրի։
Ճարծառացում գնալը հեկտարից ավելի հող է մշակել։
Պատերազմից հետո ստացած վիրավորման հետևանքով հողին ու ջերմոցներին միայն հեռվից է նայում, մորն օգնել չի կարողանում, ափսոսանքով ասում է Գևորգն ու խոսակցությունը միանգամից փոխում, ծրագրավորում կսովորի ու կկարողանա տարիքն առած մորն ու վատառող չորը օգնել։ Գևորգը պատերազմից ընդամենը 3 ամիս առաջ էր զորակոչվել բանակ, թեժկռիվների Աղդամի ու Հադրութի պաշտպանական շրջաններում է եղել, ասում է հերոսաբար են կռվել, մեկ առաջ շարժվելով, մեկ նահանջելով, անքուն գիշերներ անցկացրել, կյանքի ու մահվան կռիվ տվել։ Վիրավորումից 1 օր առաջ է ծնողների հետ խոսել, հանգստացրել մորը, որ ամեն ինչ լավ է ու հանգստանալու գնացել։ Հաջորդ օրը զինակից 7 ընկերների հետ տեղաշարժի ժամանակ վիրավորում է ստացել։
Մեր մարկոցից մի քանի տղա որոշեցին, որ իրար հետ ենք, որ ինչ լինի, իրար հետ լինի, սաղ։ Այդպես 7 հոգի վիրավորվան։ Էդի հա բայրակտարի սնարյադներ, ոչ ցեն եկա, ոչ էլ, ուղղակի այդ պահի հիշում եմ, որ այդ ցեն եկա ու աշկես առաջ դերանա ու արդեն ցավից գոռում է արդեն։
Բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներով Գևորգին նախ Ստեփանակերտի, այնուհետև Երևանի հոսպիտալ են տեղափոխել։ Մի քանի վիրահատությունների արդյունքում հեռացվել են վտանգավոր բեկորներն ու բեկորներից վնասված երիկամը։
Թոքերից հաստատում են կպել, բայց թոքերից չի մնացել, ուղղակի չգիտեմ օդ էր հավաքվել բժիշկի ասելով, դրենաժ են դրել, որ այդ օդը քաշեր։
Հիմա
հիմնականը ոտքս է, որ ցավում է, երկար չեմ կանգնեմ, քայլեմ։ Սկզբանական օրերում աջ երեք ամսին հեռացել, ձախ ցավում էր, այսի շատ մեծ վերք էր, այս վերքը չեն կարողացել կարել, կեսը կարել էին, տես կեսը մնացել էր բաց վիճակում, մինչև որ ինքնին արդեն փակվեր։
Հեռացվել են միայն վտանգ ներկայացնող բեկորները, մյուսների հետ Գևորգը ստիպված կլինի գուցե ողջ կյանքը ապրել։
Բժիշկը էպիկրիզում նշել է, որ ծանր ֆիզիկական աշխատանքից ազատված է, չի կարելի ծանր աշխատանք կատարել։ Դե գյուղում էլ պարզ ասա, ջուր խոնավ ցեղ, ես ինքս էլ թույլ չեմ տա, որ ասենք ինքն այդ մի երիկամը խոնավությունից հանկարծը դա էլ բորբոքվի, ես ի՞նչ կարամ էլ արդեն անեմ դրան ասենք։
Պարզելու համար, թե ինչու Գևորգին հաշմանդամության կարգ չեն տվել, խոսեցինք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարեցների հարցերի վարչության, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի հետ։ Հաշմանդամության կարգ սահմանվում է կայուն ֆունկցիոնալ խանգարման դեպքում, այդպես է ամբողջ աշխարհում, պարզաբանեց մասնագետը։
Այս չափորոշիչի քույրի օրգաններից որևէ մեկը կորցնելու դեպքում, եթե մյուս օրգանը չի վերցնում ֆունկցիան իր վրա, այն դեպքում է լինում ֆունկցիոնալ խանգարում։ Այս դեպքում երկու երիկամը, երբ մեկը բացակայում է, հաջորդ ֆունկցիա ունի երիկամը իր վրա վերցնում ամբողջ այս արտազատման ֆունկցիան։ Պաստանդակ երիկամի ֆունկցիան է խանգարված, ոչ շնչական համակարգի ֆունկցիան է խանգարված, եւ ոչ էլ ստացած բեկորները որևէ ֆունկցիոնալ խանգարման են դրել, ու այդ բոլորը միասին գնահատել է աննշան ֆունկցիոնալ խանգարումներ։
Մասնագետը նաև նշեց, ցանկացած անձ, այդ թվում Գևորգը, առողջության վատթարացման դեպքում կարող է կրկին դիմել փորձաքննության վիճակի վատթարացման հիմքով և որոշումը կվերանայվի։ Հիմա պատերազմի հիշողությունները մտքում, հետքերը մարմնի վրա, գրքերը ձեռքին, Գևորգը առաջ է նայում։ Այս տարի Երևանի պոլիտեխնիկական համալսարանի ծրագրավորման բաժինն է ուզում ընդունվել։ Առաջ դպրոցից վերցրած գրքերով կպարապի, մինչև հարևան գյուղում ապրող ուսուցիչի մոտ կարողանա մասնավոր դասերի գնալ։ Թե մասնավոր դասերի գումարը, թե ուսման տարեկան 500,000 դրամ վարձավճարը շատ դժվարությամբ, բայց տան միակ աշխատող ձեռքը մայրն ասում է ամեն գնով կփորձի ապահովել, տղայի ապագան կարևոր է։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 տարի առաջ երբեմնի հայաշատ արաբական երկրում սկսվեց արյունալի ներքաղաքական արճակատում, որին զոհ գնացին 100,000-ավոր մարդիկ։ Հակամարտության մեջ ներքաշվեցին մոլորակի հզոր գերտերությունները և հարևանները, և առայսօր չկա խաղաղ լուծում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
10 տարի շարունակված բռնություններից, ռմբակոծություններից, ահաբեկչական գործողություններից, քիմիական հարձակումներից հետո Սիրիայում կրակը դադարել է, տառապանքը ոչ։ 2011 թվականի մարտի 15-ին սիրացիները փողոց էին դուրս եկել ժողովրդավարության ազատության պահանջով, փոխարենը ստացան պատերազմ և փլատակների մեջ թաղված երկիր նույն բռնապետ առաջնորդով։ 10 տարի առաջ այս օրն էր Դամասկոսում տեղի ունեցել Բաշար Ասադի դեմ ամենախոշոր համարվող բողոքի ակցիան։ Ցուցարարները պահանջում էին ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին, վերականգնել անձնական, քաղաքական և տնտեսական ազատությունները, վերացնել կոռուպցիան։ Բողոքի ալիքը թափ հավաքեց մի գրաֆիտիի պատմությունից։ Դերա քաղաքում մի պատի վրա հայտնվեց հերթը ձեռնը բժիշկ գրություն, որն ակնհայտորեն հասցեագրված էր մասնագիտության բժիշկ այն ժամանակ 45-ամյա Բաշար Ասադին, ով արդեն 11 տարի ղեկավարում էր երկիրը։ Գրաֆիտիի հեղինակները շուտով հայտնաբերվեցին, ձերբակալվեցին ու բատում կտանքների ենթարկվեցին։ Ոստիկանական գործողությունները կոշտարձագանք ստացան հանրության շրջանում, որն արդեն ոգեշնչված էր հարևան երկրներում տեղի ունեցող հեղափոխական տրամադրություններով։ Սիրիայի իշխող ընտանիքը արդարություն պահանջող ցուցարարների ետևում արտաքին ուժերի դավադրություն տեսավ և առանց երկար մտածելու ցույցերին պատասխանեց բռնի ուժով, ձերբակալություններով, փորձելով որորոցում խեղդել երկիր հասնող արաբական գարնան ալիքը։ Մի քանի շաբաթ անց 2011 թվականի մայիսին Հումսում ցուցարարների վրա կրակում էին տանկերից։ Խաղացույցերը մի քանի ամսում վերածվեցին զինվացակամարտության, որը գնալով թեժանում էր։ Խաղադրույքը մատյացնում էին թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, որին հետագայում միացան նաև ծայրահեղ տրամադրված զինյալները։ Մերձավոր Արևելքի երբեմնի ամենահաջողակ պետությունը մի քանի ամսվա ընթացքում դարձավ պատերազմի թատերաբեմ, որտեղ իրենց հարաբերություններն էին պարզում իրանցիններն ու իսրայելցիները, թուրքերն ու քրդերը, շիաներն ու սունիները, Մոսկվան ու Վաշինգտոնը, ինչն էլ իր հերթին սիրական խնդիրը դարձրեց ժամանակակից աշխարհի ամենասուր մարդասիրական ճգնաժամը։ Մարտի դաշտում այժմ հարաբերական անդոր է անցած տարվա մարտ ամսից, ռազմական գործողությունները գրեթե դադարել են, բայց և չկա քաղաքական կարգավորում։ Պատերազմի 10 տարիների ընթացքում Բաշար Ասադին հաջողվեց վերականգնել երկրի տարածքային ամբողջականության 2/3-ը։ Կառավարական ուժերի վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքները բաժանվել են 3 մասի, որոնցից մեկը քրդական կոալիցիայի ձեռքում է, որին աջակցում է Միացյալ Նահանգները։ Հենց այդ շրջաններում է գտնվում երկրի բնական ռեսուրսների 80%-ը։ Մյուս հատվածում իշխանություն են հաստատել Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Աբստամ խմբավորումները, իսկ Իդլիբ նահանգը շարունակում են վերահսկել ջիհադիստական խմբավորումները և թուրքական ուժերը։ Ըստ տարբեր գնահատականների, Ասադի բանակը վերահսկում է երկրի ցամաքային սահմանների միայն 15%-ը։ Սիրիայի պատերազմը հանգեցրեց աննախադեպ ծավալների հումանիտար ճգնաժամի։ Պատերազմի ընթացքում զոհվեց շուրջ 500,000 մարդ, թվում շուրջ 12,000 երեխա։ 10 տարի շարունակ յուրաքանչյուր 8 ժամվա ընթացքում Սիրիայում վիրավորվում կամ սպանվում էր մեկ երեխա։ Բնակչության կեսը, մոտ 12 միլիոն մարդ, դարձավ փախստական, ավելի քան 6.5 միլիոնը լքել է երկիրը, մոտ 6 միլիոնն էլ ժամանակավոր ապաստան գտել Սիրիայի ներսում։ Երկիրը լքած փախստականների մեծ մասը, շուրջ 5.5 միլիոն մարդ, ապաստան է գտել հարևան երկրներում՝ Թուրքիայում, Լիբանանում, Հորդանանում, Իրաքում, մոտ 1 միլիոն մարդ հասել է Եվրոպա։ Սա փախստականների ամենամեծ հոսքն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Սիրական պատերազմը չի շրջանցել նաև տեղի հայ համայնքն ու հայաշատ շրջանները։ Մինչև հակամարտությունը երկրում շուրջ 150,000 հայ էր բնակվում, մեծամասնությունը Հալեպում, որը դարձել էր պատերազմի ամենաթեժ օջախներից մեկը։ Այստեղ իրենց հարազատներին և տունն են կորցրել հազարավոր հայեր, ավիրվել կամ ոչնչացվել են հայկական գործարաններ, խանութներ, մշակութային կենտրոններ, դպրոցներ, եկեղեցիներ, հուշարձաններ։
Շատ մոտ են հայկական թաղամասերում, այսինքն մեր թաղամասերում շատ-շատ մոտ շրջաններում այդ ահավոր փախումներ դեր ունենան։ Այսինքն գրագոցները, հրթիրները, որ գտրի, բայց գրոցը մեր շրջանները հրթիրները դարձակին գտրին։ Դինյաներում արձակած գազի դագարները նորքիզու բնակչությունը գտեսնե ուղակի, անգամ որ մոտ են, գտեսնեն ուրգե գելնե ուրգինա։
ժողովրդին վեր չի եկավ, օրական նահատակ, օրական երդասակ նահատակ, ժողովուրդը հուսահատ իր վիճակը ընդունած, տշկո, չլային, հիվան, բողոց առաջ կրնեին, մինչև իմ դունեց օրինակի համար, մինչև մամայիս նունի երտալու ադեն, 100 հոգի հայ կտեսնեինք, հիմա ես առանցինս կսկամ բողոցը, բոլոր իմ շուրջիներս օդարեն, մեկ հատ հայ չես տեսնել, այո շատերը կացին, շատ շատերը, շատ քիչ տիվով մնացինք. Չուրջի գա այսօր մեկ ու կես ամիս է, էլեկտրականությունը մորցանք, դախնալու նյութը մորցանք, 1001 տանատվելով, բատանյաներով, փուրտաներով դախնալ կստիպվինք և չգա։ Լոկանքը մորցավ ժողովուրդը։
Տասնամյա պատերազմի հետևանքով Սիրիայի բնակչության ավելի քան 90% այժմ ապրում է աղքատության եզրին, գրեթե սովի պայմաններում։ Ծննդամթերքի ամենափոքր տեսական ու հացի, բրնձի, ոսպի, ձեթի, շաքարի ամսական պաշարի ընդհանուր գինը երազանցում է միջին աշխատավարձը։ Արժանապատիվ կյանքի համար սիրացուն անհրաժեշտ է ամսական $700, մինչդեռ երկրի պետական ծառայողի միջին աշխատավարձը կազմում է $24.
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։